ሰላም ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? በሉ እምበኣር ብረት ህዝቢ ኤርትራ ቁልቁል ኣፉ ኣይድፋእን ዝብል ሻልሻይ ክፋሉ ኣብ ዝሓለፈ ቀነ ናባኹም ኣብ ፅሕንያ ነርና። ሕጂ ከዓ መበል ሸውዓይ ክፋሉ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንምክታሉ ብኣኽብሮት ንዕድም። ኣብቲ ዝሓለፈ ገፅ 32 ደው ከም ዘበልናዮ ሓቢርናኩም ከም ተስፋ እንዳገበርና፣ ሕጂ ከዓ ካብ ገፅ 32 ከም ራብዓይ ምዕራፍ ሰፊሩ ዘሎ ተስፋ ፅኤን ድሕረት ብሓሶትን በለካል ክዓካን ለዊሱ ዘቕርብ ጠበቓ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ንምክታሉ ብኣኽብሮት ንዕድም። ተስፋ ፅኤን ድሕረት ብሓሶትን በለካል ክዓካን ለዊሱ ዘቕርብ ጠበቓ ተስፋ ፅኤን ቦጋ ቢሉ እንትሕሱ ወይ ከዓ በለካል ክዓካ ኣራርዩ ናይ ታሪክ ትንተና ኢሉ እንተቕርብ ኣብኡ እንተሎ እውን ነቲ ሓሶትን በለካል ክዓካን ብድሕረት ይለዋውስ እዩ። ድሑር ስምዒታትን ኣረኣያትን ዘረሳስን ዘለዓዕል ሓሶታት እዩ ዝዝርግሕ። ነዚታት ዘተባብዕ በለካል ክዓካ ኣራርዩ ዘስፋሕፍሕ ኣብነታት ክንጠቅስ ተስፋ ፅኤን ወለዶ እንትቆፅር ምሁር ጠበቓ ተስፋ ፅኤን መድሃኔ ንናይ ሓደ ውድብ ፖለቲካዊ መስመር ምቋምን ናይ ውልቀ መራሕቲ ሽም እንተጥፍእ ምፍታንን ዘለዎ ኣፈላላይ ዝርዳእ ኣይመስልን። ስለዚ ይድግፎ እየ ናይ ዝብሎ ውድብ ውልቀ መራሕቲ ኣመጉስ ውዒሉ ይቃወሚ እየ ናይ ዝብሎ ውድብ ውልቀ መራሕቲ ኣርክስ ብምሕዳር ተልኡ ክኡ ዝፈፀመ ይመስሎ። እዚ ድማ ካብ ኣዝዩ ድሑር ዝኾነ ስምዒታት ተበጊሱ የካይዶ። ነዚ ነጥብ እዚ ብዝምልከት ተስፋ ፅኤን ብዛዕባ ሓደ መራሒ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ሓደ መራሒ ናይ ተሓኤ ወይ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ገለ ፍንጫል ተሓኤ ዝብሎ ንርአ። ብዛዕባ ሓደ ካብ መራሕቲ ሕጊ ሓኤ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንትዛረብ ከምዚ ይብል ኣብ ድርብ ትምህርተ ጥቕሲ፣ ኣብዚ ቅድመ ርእሰ ማላዊ ስርዓት እዚ ብዛዕባ ናይ ኢሳያስ ፖለቲካዊ ኣረኣያታትን ዝንባለታትን ንምርዳእ ካብቲ ናይ ሰብቲ ድሕሪት ታሪክ ምፍላጡ ኣገዳሺ ዝኸውን ስሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ዝኾነት ትግራይ ምዃኑን ቢሮክራስያዊ ስልጣን ምስ ዝነበሮም ዓበይቲ መሳፍንቲ ናይ ቀደም መሳፍንቲ ኣብ ናይ ሓማሴን ዝጠበቐ ርክብ ዝነበሮም ምዃኑ እዩ። እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ትውልዱ ናይ ትግራይ መበቆል ካብ ዘለዎም ገለ ካብኣቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ባእታታት ናይ ልዕልነት ስምዒት ዘለዎም ሕብረተሰባዊ ክፍሊ እዩ። ድርብ ትምህርተ ጥቕሲ ይዕፆ ኤርትራ ከይዲ ምዕባለ ገፅ 35 እዛ ናይ ተስፋ ፅኤን ኣባህላ ከምታ ኣብ እንዳ ስዋታት እትቐርብ ናይ ምሁር ጠበቓ ናይ ቃላት ምፅብባቕ ከይተሓወሳ ክትቀርም ተዘይኮይና ኢሳያስ ዓጋሚ እዩ ኣረኣዩ እውን ዓጋሚ ካብ ምዃኑ ይፍልፍል እያ ትብል እትበሃል። ቀፂሉ ብዛዕባ ኣሕመድ ናስር መራሒ ተሓኤ ወይ ተጋሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ መራሒ ገለ ፍንጫል ናይ ተሓኤ ዝዛረቦ ድማ ንስማዕ። ኣብ ድርብ ትምህርተ ጥቕሲ ኣህመድ ናይ ኢድሪስ ኣደም ተጻራሪ ትሕዝቶን ጠባይን ዘለዎ እዩ ነይሩ። መንእሰይ ወያናይ ዲሞክራሲ ኣብቲ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተፈቲኑ ዝወፀ ተቓላሳይ ንሃገራዊ ሓድነትን ጸረ ሃፅያዊ ዕላማን ዓብዪ ናይ ተወፋይነት ስምዒት ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ዋላ እኳ ካብ ላዕለዋይ ቀጸላታት ናይ ኣኩሎ ጉዛይ ዓሳውርታ ብሄረሰብ ዝተወልደ ይኹን እምበር ኣህመድ ትሕትና ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ድርብ ትምህርተ ጥቕሲ ዕፆ ኤርትራ ከይዲ ምዕባለ ገፅ 60 ኣብዚ ነጥብ እዚ ንዓና ዘገድሸና ነቲ ሓደ ንምንታይ ዋጠየሉ ነቲ ካልእ ንምንታይ ኣራኸሶ ዝብል ጉዳይ ኣይኮነን ዶ ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ናይ ንሳቶም ዝውክልዎን ውድባት መሰረታዊ ተቃውሞ ሃሊና መስመራት ናይቲ ውድብ ሙሉእን ፅፉፉን እዩ ዝብል እምነት እንተዝነብረና እውን ንጥብቅና ናይ ውልቀ ሰባት ጠጠው ምባል ዕላማና ኣይኮነን። ብዛዕባ ኣብ ትምህርቲ ጥቕሲ ኢሳያስ ዓጋሚ እዩ ኣረኣዩ እውን ካብዚ ዓጋሚ ምዃኑ ዝፍልፍል እዩ ድምርተ ጥቕሲ ይዕፆ ኢሉ ዝፅሕፍ ሰብ ነዚ ብምፅሓፉ ሓኒኹ መሬት ጉድጓድ ኮይና እንተ ትውሕጠኒ ዘይብል ሰብ ብዛዕባ ዝፀሓፎ ንዛርብ ስለ ዘለና ዓፅሚ ምቁፃር ትውልዲ ምዝርዛር ናይ ታሪክን ፖለቲካ ትንተና ምቕራብ ኮይኑ ብዛዕባ ዝስምዖ ምሁር ጠበቃ ንዛረብ ስለ ዘለና በቲ ንሱ ዝኸደሉ መንገዲ ተጓዒዝና ናይ ምስክር ፀዊዕና ትውልዲ ናይ ውልቀ ሰባት ከነፃሪ ኣይንውዕለን። እዚ ናይ እንዳስዋወረ ኣኻኺብካ እገለ ካብኡ ካብ ኣቦኡ ከምዚ ኡ ኣድኡ ከምዚኣ ትውለድ ወዘተ ዝብል ወለዶን ዓፅምን ናይ ምቁፃር ስራሕ ንዋናታቱ ንምሁር ጠበቃ ተስፋፅንን መሰላቱን ክንገድፈሎም ኢና። ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣቲኻ የለን እገለ ኣድኡ ካብዚኣ ኣቦኡ ካብ ከምዚ ኡ ኢልካ ምምጓት ንዓና ፖለቲካዊ ኣረኣያናን እምነትናን ምርኻስ ናብ ደረጃ ተስፋፅን ወሪድካ ምጭምላቕ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየና በዚ ደረጃ እዚ ኣይንምጉቶን። እነሀ ሜዳ እነሀ ፈረስ ብዘይ ሕንከት ኣብ ናይ ድሕረት ሜዳ ክጨማለቐ ካብ በለ በይኑ ይዓንድረሉ ኢና ክንብል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንጥቅሙ እንደሊ ነገር ተስፋፅን ናይ እንዳስዋ ወረታት ኣኻኺቡ ድሕር ስምዒታት ዘረሳስን ዛንታታት ናይ ታሪክ መወድዓዊ ትንተና ኢሉ የቕርብ ምህላው እዩ። ንእግረ መንገድና ጠቂምና ክንሓልፎ ዝግባእ ካልኣይ ነጥብ እውን ኣሎ። ተስፋፅን ውለዶ ምቁፃር ሓቂ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድሽ ኣብ ናይ ውልቀ መራሕቲ ፖለቲካዊ መንነት ወሳኒ ተራለዎ ካብ በለ እዚ መምዘን እዚ ንኩሉ ብማዕረ ክጥቀመሉ ይግባእ። እንተ ደኣ ዘየለ ነቲ ሓደ ዓፅሚ ቆፂርካ ዋጋ ዘይብሉ ሰብ ጌርካ ምቕማጥ ነቲ ካሊእ ድማ ብውሑድ ደርባዊ መበቆል ኣንጻር ሓደ እዮም ኢልካ ኣዘንቲኻ እንተብቅዕ ንመልኣኽ ርብዒ ጎደል ጌርካ ምቕማጥ ሚዛናዊ ኣረኣያ ዝበሃል ጉሒፍካ ኣብ ናይ ድሑር ስምዒታት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ናይ ሓሶት ጓሓፍን መንግርጋር ኮይኑ ይረኣየና። ተስፋፅን ድሕረት ብሓሶትን በለካ ልክዓካን ለዊሱ ይቕርብ ዘብለና ሓደ ምክንያት እውን እዚ እዩ። ለተስፋፅን ብዛዕባ ትግራይ ትግርኝ ትግራይ ትግርኝ ዝበሃል ኣረኣያ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከመይን መዓስን ከም ዝመፀ ተስፋፅን ብሰፊሑ ይዝርዝር። ነቲ ኣረኣያ ምስ ናይ ኤርትራ ሊበራል ፓርቲ ታሪክ ኣታሒዙ የቕርቦ። ንሕና ብሂወት ካብ ዝርከቡ ገለ መራሕቲ ናይቲ ፓርቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ምስ ናይ ተስፋፅን ሓበሬታ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጻረር እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ጭቡጥ መረዳእታታት ዝተመርኮሰ ናይቲ ፓርቲ ታሪክ ክሳብ ዘይተረኽበ እዚ ዛንታ እዚ ትኽክል ወይ ከዓ ኣይኮነን ኢልና ክንመዋገተሉ ኣይኮነን። እቲ ዘገድስ ጉዳይ እውን ንሱ ይኮነን። ናይ ትግራይ ትግርኝ ፖለቲካ ብሕጊ ሓየ ማለት ህዝባዊ ግባር ሓርነት ኤርትራን ሕወሓትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ይእመነሉ እዩ ዝብል ናይ ተስፋፅን ኣረኣያ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ። ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ተስፋፅን ኣብ መፅሓፉ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ድርብ ትምህርተ ጥቕሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ሕወሓትን መሪሕነታት ናይ ኤርትራን ትግራይን መፃኢ ዕድል ብዝምልከት ካብ መጀመርኡ ናይ ነዊሕ እዋን ትልሚ ኣውፂኦም ተረዳድኦም ነይሮም እዮም። ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተነፂላ ብፌደሬሽን ወይ ብውሽጣዊ ምምሕዳር ማለት ኣውቶኖሚ ምስ ኤርትራ ክትሓብር ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም። ካብ 1940ታት ናይ ትግራይን ኤርትራን መሳፍንቲ ረብሓ ዝውክል ዝነበረ ናይ ትግራይ ትግርኝ መሰረተ እምነት ንምትግባር እዮም ወጢኖም ነይሮም። ድርብ ትምህርተ ጥቕሲ ዕፆ ኤርትራ ከይዲ ምዕባለ ገፅ 112 ክሳብ ገፅ 113 ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ሕወሓትን ዝግበር ዝነበረ ጥቡቕ ናይ ቃልሲ ምድጋፍ ኣብ ናይ ትግራይ ትግርኝ ፅንፅዋይ ዝተመሰረተ እዩ ነይሩ ዝብል ናይ ተስፋፅዮን ናይ ተስፋፅናትን ዘረባ ኣብ ድሑር ስምዒታት ዝተመርከሰ ድሑር ስምዒታት ንምርስሳን ዝዓለመ ፃዕዳ ሓሶት እዩ። ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘለዎ መርገፂ ካብ ወጋሕትኡ ንፁር እዩ። ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ይኹን ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ናይ ባዕላ ሃገራዊ መንነት ዘጥረየት ሃገር እያ ዝብል እምነት እዩ ካብ መጀመሪኡ ነይሩና። ሕወሓት ኣብዛ መርገፂ እዚኣ ዋላ ንሓንቲት መዓልቲ እውን ተወላዊሉ ተጠራጢሩ ኣይፈልጥን ትግራይ ሓንቲ ጭቁንቲ ብሄር ናይ ኢትዮጵያ ዝብል እምነት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ብወጋሕትኡ ንጹር ምንም ወለም ዘለም ዘይነበሮ እዩ ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ትግራይ ነፃ ሪፐብሊክ ምምስራት ከም ቀዳማይ መማረፂ ዝወስደሉ እዋን ነይሩ ዋላ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንተኾነ ነፃ ሪፐብሊክ ናይ ትግራይ ደኣመ እምበር ትግራይ ትግርኚ ዝበሃል ፅንፅዋይ ንምልዓል እውን ኣልዒልዎ ኣይፈልጥን እዚ ናይ ትግራይ ነፃ ሪፐብሊክ ምምስራት ከም ቀዳማይ ምርጫ ምውሳድ ኣረኣያ ጌጋ ምዃኑ ምስ ተኣምነሉ እውን ምምስራት ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ከም ቀዳማይ ምርጫ ተወሲዱ እቲ ቓልሲ ይቕፅል ኣሎ ሕወሓት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ካብቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ዘሎ ርክብ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ርክብ ኣሎ ኢላ ኣይኣምንን ኣሚኑ ኣይፈልጥን እዚ ምክንያት እዚ ነፃ ሪፐብሊክ ናይ ትግራይ ወይ ዝተሓባበረት ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝብሉ መማረፂታት ከም ቀዳሞት መማረፂታት ዝሓዞ ዳኣ እምበር ትግራይ ትግርኚ ዝበሃል ሓሳብ ዝሓዘሉ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣይነበረ ነዚ ዝገብረሉ ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ክሓብሩ የብሎምን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ኣድላይን ጠቓምን መሲሉ ክሳብ ዝተረኣዮም ምስ ዝመሰሎም ዝኾነ ህዝቢ ክሓብሩ ይኽእሉ እዮም ነዚ ናይ ትግራይን ኤርትራን ሕብረት ከመማረፂ መጠን ኣልዒልና እውን ዘይንፈልጥ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝበለፀ መፍትሒ ነፃነት ኤርትራ ምዃኑ ስለ ንኣምን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፈልዩ ምስ ኤርትራ ዝሓብረሉ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካውን ታሪካውን ምክንያት ስለ ዘየለ ጥራሕ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ትግራይ ትግርኚ ሓሳባት መሰረት ናይ ርክብና ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክኸውን ሲትረፍ ከመረኣያን መማረፅን መጠን ንምልዓል እውን ተላዒሉ ኣይፈልጥን ሕጊ ሓየ ቅድም ኢልና ኣብ ፅሑፋትና ዝጠቀምናዮ ፖለቲካዊ ጌጋታት ከም ዘለዎ ንኣምን እዚ ናይ ትግራይ ትግርኚ ፅንፅዋይ ግን ከም ሓሳብ መጠውን ብደረጃ መራሕቲ ሲትረፍ ብደረጃ መሰረታውያን ተጋደልቲ ኣልዒሎሞ እንትዛረብሉ ሰሚዕና ይንፈልጥን ነዚ ፅንፅዋይ እዚ ከምዘይድግፍዎ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣትሪሮም ከም ዝቃወሞ ኣንዳዕ ልዒና ንፈልጥ ኣብ ሃገራዊ መንነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምንፃል ክሳዕ ሎሚ ጌጋ ርኢናሎም ወይን ኣንቢብናሎም ኣይንፈልጥን እዚ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ጥራሕ ዝምልከት እንተይኮነስ ንሕና እንፈልጦን ኩሉ ውድባት ኤርትራ ዝምልከት ሓቂ እዩ ስለዚ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሓደ ዝሰለመ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጋደላይ ነበር ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ተባሂሉ ወይ ከዓ ሓደ መራሒ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ያ ወረስቲ ናይ ኣክሱም ስልጣነ ንሕና ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ይበሃል ተባሂሉ ርክብ ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣብ ሓሳባት ትግራይ ትግርኝ ተመስረተ እዩ ምባል ግን ቦግ ኣቢልካ ምሕሳው ድሑር ስምዒታት ምርስሳን ጥራሕ እዩ ዝኸውን ዝኽእል ሓምሻይ መጠቓለሊ ተስፋፅን እንታይ ዓይነት ጠበቓ ልዕሊልና ካብ ዘቕረብናዮም ገምጋማት ናይ ተስፋፅን ፖለቲካዊ ኣረኣዩኡን እንታይ ምዃኑ ኣይገምገምናን ዘለና ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ጠቓሚ ድዩ ጎዳኢ ዝብል ጉዳይ ድሓር እንምለሶ ጉዳዩ ክሳብ ሕዚ ርኢናዮ ዘለና ተስፋፅን ናብቲ ዝርከቡ መርገፂኡ ንምብፃሕ መበገሲ ገይሩ ዝወስዶ ጭቡጥ ጥራሕ ሓቂ ድዩ ወይስ ሓሶትን በለካልክዓካን ዝብል ሕቶ ጥራሕ ኢና ክንምልስ ፈቲና ዘለና ካብቲ ዘቐረበ መረዳእታ ተስፋፅዮን ሓሶት ዝስንቁ ናይ በለካልክዓካ ድሑር ስምዒታት መስፋሕፋሒ ጠበቓ ምዃኑ ብጭቡጥ ዝረአዩ ኢልና ንኣምን ተስፋፅን ድሑር ሓሳዊ ጠበቓ ድሑር ሓሳዊ ፀሓፊ ምዃኑ ብዘይውልውል ዘረጋግጽ መረዳእታ እዩ ዝንብል። እዚ ሓሶትን በለካልኽ ዓካን ከም ኣገባብ ናይ ፖለቲካዊ ቓልሲ ናይ ምውሳድ ባህሊ ኣብ ከባቢና ሓድሽ ነገር ወይ ድማ ኣብ ተስፋ ፅን ጥራይ ተወሲኑ ዝተረፈ ልምዲ ይኮነን፣ ብከፊሑ ዝረአ ልምድን ባህልን እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ንመን ከም ዝጠቅም ካብ ቀደም ንጹር እኳ እንተኾነ ናይ ተስፋ ፅን መፅሓፍ ብዘየዳግም ኣረጋጊፅዎሎ ኢልና ንኣምን። ካብዚ ባህሊ እዚ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ድሑርን ፀረ ህዝብን ዕላማ ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ናይ ህዝባዊ ሓላፍነት ስምዒት ዘይብሎም ባእታታት እዮም። ንህዝቢ ኤርትራ ንቓልሲ ዝጠቅም ፖለቲካዊ ቓልሲ ኣብ ጭቡጥ ሓቅታትን መርትዖታትን ዝተመርኮሰ እቲ ህዝቢ ሓቅን ሓሶትን ብዘይ ጥርጥር ፈልዩ ንምርኣይ ዘኽእሎ ኣግባብ ዝተኸተለ ጥራሕ እዩ። ንህዝብን ቃልሲን ዝጠቅም ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ቃልስታት በየናይ መንገዲ ይጓዓዙ፣ እንታይ ዕላማ እዩ ይሃልዎም፣ ወዘተ ዝብሉ ሓቅታት ወይ ንሕቶታት ኣብ ምምላስ ዘተኮረ እቲ ህዝቢ ብረብሕኡ ዘሕልወሉ መንገዲ ብዝግባእ ፈሊጡን መሚዩን ክቃለስ ዝግበር ኣግባብ ዝተኸተለ ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ናይ ሓሶትን በለካለ ከዓካን ፖለቲካ ንህዝብን ህዝባዊ ቓልስታትን ጉድኣት ተዘይኮይኑ ጥቕሚ የብሉን። እዚ ልምድን ባህልን እዚ ብዝመፀ ይምፃእ መሳርሒ ድሕረትን ፀረ ቓልስን ምዃኑ ድሕሩን ጨምላቕን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ። ተቓልስቲ ህዝብታት ንሃዋርያት ናይዚ ፖለቲካ እዚ ክእርሙ ንዘይእርሙ ድማ ጓሓፋት ምዃኖም ተረዲእዎም ክጓሓፉ ኣለዎም። ተስፋፅን እውን ከም ካልኦት ናይ ሓሶትን በለካል ክዓካን ፖለቲከኛታት ናይዚ ድሕረት እዚ ኣትዩ ዝጨማለቕ ፍሉይ ጠባዩ ስለ ዝኾነ ወይ ወልፊ ሓሶት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ኣይከውንን ክወቕዖ ዝደለየ ድሑር ፖለቲካ ሸቶ ስለ ዘለዎ ነዚ ሸቶ እዚ ብብቕዓትን ቅንዕናን ናይቲ ኣራእዩ ተማጒቱ ክዕወተሉ ከምዘይክእል ፈሊጡ ብሓሶትን በለካል ክዓካን ከጎልብቶ ስለ ዝግደድ ጥራሕ እዩ። በዚ ምክንያት እዚኡ ድሑር ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ኣግባብ ብፍላይ ድማ ሓሶትን በለካል ክዓካን ካብ ጉጉይ ፖለቲካዊ መስመር ተፈልዩ ዝረአ ኣይኮነን ንብል። ተስፋፅን ሓሳዊ ምዃኑ ልዕል ኢልና ብጭቡጥ ኣረጋጊፅና ኢና። ምእንቲ መን ኢሉ እዩ ዝሕሱ፣ ናይ መን ሓሳዊ ጠበቃ እዩ ዝብል ሕቶ ግን ገና ክምለስ ዘለዎ እዩ። ባዕሉ ከም ዝብሎ እንተኮይኑ ደጋፊ ናይቲ ገስጋሲ ክንፊ ናይቲ ሓየ እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ እውን መፅሓፈይ መዘከርታ ንስውኣት ተጋደልቲ ተሓየ ትኹን እዩ ዝብል። በቲ ንሱ ዝብሎ ጥራሕ እቲ ሕቶ ዝምለስ ኣይከውንን። ተስፋፅን ናይ ገስጋሲ ኤርትራዊ ዝንባለ ደጋፊ ይትረፍ፣ ናይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ዝንባለ ደጋፊ ድዩ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ መንነትን ረብሓን ንምሕላው ህዝቢ ኤርትራ ዝበፅሖ በደልን መከራን ተሰሚዕዎ ንምቅላስ ኢሉ ድዩ ዝሕሱ ዘሎ ዝብል ሕቶ ምልዓል የድሊ። ካብ መጀመሪኡ ሕቶ ኤርትራ ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ሓሳዊ ጠበቃ ዘድልዩ ይኮነን። ስለዚ ተስፋፅን ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ኣይኮነን ዝሕሱ ዝብል መደምደምታ ምብፃሕ ይከኣል እዩ። በቲ በለበቲ ግን ተስፋፅን ከም ሓሳዊ ጠበቃ መጠን ንመን እዩ ዝሕሱ ዘሎ ዝብል ጉዳይ ብጭቡጥ ምምላስ ኣድላይ ይኸውን። ክቡራት ሰማዕትና መበል ሸውዓይ ክፋል ብረት ህዝቢ ኤርትራ ቁልቁል ኣፉ ኣይድፋእን ዝብል ነዚ ይመስል። ንስኹም ከዓ ካብ ተመክሮኹም ካብ ትዕዝብትኹም ነዚ መፅሓፍ ቅድም ኢልኩም ዝረኸብኩሞን ዘንበብኩሞን ነቲ ፖለቲካዊ ሃዋህ ኣብቲ ሽዑዋን ብዓይነ ስጋኹም ዝረእኹሞን ዝዳሃሰስኩሞን ተመክሮታትኩም ክተካፍሉና ተስፋ ገብር። መኒ ጨምላቕ ሓሳብ ዝነበሮ መኒ ዝሕሱ ነይሩ መኒ ኸኒ ኣብ መፅናዕቲ መሰረት ገይሩ ዝምልስ ነይሩ መንከ ንህዝባዊ ቃልሲ ብሓቂ ብሕልና ይድግፍ ነይሩ ተስፋፅን መድሃኒየ ዝኣክቦ ዝማእረሩ ሓበሬታታት ከኒ ሳይንሳዊ መለክዕታት ዘለዎ ነቲ እዋን ዝጠልብ ድ ነይሩ ኣይኮነን። እዚታት ተመክሮታትኩም ኣመለኻኽታትኩም ከተካፍሉና ተስፋ ንገብር። ልዕሊ ኩሉ ኸ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ብረት ህዝቢ ኤርትራ ቁልቁል ኣፉ ኣይድፋእን ዝተብሃለስ ብሓቂ ተደፊእ ድዩስ ወይስ ኣይተደፍአን? እቶም ንዲሞክራስን ንፍትሕን ዝሕለቑን ዝማጎቱን ዝነበሩ ዝመስሉ ኸ ስልጣን ምስ ሓዙ ጨፍለቕትን ረገፅትን ድዮም ኮይኖም ወይስ ብሓቂ ንፍትሒ ንዲሞክራሲ ንርትዒ ተማጒቶም ሓሊፎም? እዚ ንሰማዕትና ኩሉ ንገድፎ ኮይኑ ከኩልኹም ክንዲዝኽኣልኩምሞ ተመክሮኹም ክተካፍሉና ተስፋ ንገብር በሉ እምበኣር ሸውዓይ ክፋል ብረት ህዝቢ ኤርትራ ቁልቁል ኣፉ ኣይድፋእን ኣብዚ ደው ክነብሎሞ ኣብ ዝቕፅል ሻምናይ ክፋሉ ብሰናይ የራኽበና